opslag is dit vreemd dat vraag 72 vra wat dit vra. Is die uitwendige waterbad self dan die afwassing van die sonde? Want mense sou dink dat die uitwendige waterbad of die uitwendige wassing volledig bespreek is in die vorige sondag afdeling. In die vorige sondag afdeling is daarop gewys dat die doop die uitwendige wassing is wat aan die gelowige beloof dat hy net so seker met die bloed en die gees van Christus van sy sondes gewas is as wat die water die vuilheid van die liggaam wegneem. Dit is in vraag en antwoord 69 gesê. En hierdie punt word eindelijk dan weer bevestig in hierdie vraag en die antwoord. Dit is amper asof hierdie vraag en die antwoord net wil seker maak dat ons verstaan dat die doop jou nie red nie. Die uitwendige wassing, die uitwendige indompeling, as ons mag die babiekie in die water dompel, jy kan 'n volwasse in die water dompel as jy wil, maar jy kan ook besprinkel, ons sien dit, dat wanneer in Hebreërs en in Markus, word daar baie keer na die woord baptismo verwys na besprinkeling. Wat dan eintlik vir jou wys, maar hierdie ding word gewas, hierdie ding word deur water besprenkel en is nodig dat hy gewas word en het dui op die reiniging. Maar die groot punt is, die uitwendige wassing neem die vuilheid van die liggaam weg. Dis die teken. As jy sien die water gaan oor die babiekie, dan moet jy weet dit wys na die afwassing van die vuilheid op die liggaam. Dit is nogal 'n belangrike stap om te neem. Maar nou, daai proses, die afwas van die vuilheid van die liggaam, wys na 'n geestelike saak. En is die afwassing met Christus se bloed en gees wat die sonde vuilheid wegneem. As jy dit sien daai, dis tog so belangrik, want ons dink baie keer die water en dan spring ons dadelik na die wassing met Christus se bloed en die gees wat die sonde vuilheid wegneem. Maar as ons die water sien op die babietjie, dan sien ons, of op die volwassene, dan sien ons, die water was vuilheid op die liggaam weg. En dit, daai hele lyntjie dui op die afwassing met die bloed van Christus en sy gees was die sonde vuilheid weg. So daai is 'n belangrike konsep wat ons moet snap. Nou in vraag en antwoord 70 is daar mooi gewys dat die was met die bloed en die gees van Christus beteken die vergifnis van sondes. En natuurlik die vergifnis van sondes beteken ook natuurlik, dit is die reiniging van sonde of die was van die sonde. Maar om met die bloed en die gees van Christus gewas te wees, beteken ook dan die afsterwe van die sondes. En ons moet mooi daarop let dat hierdie teken wat so mooi verduidelik is daar in vraag en antwoord 69 en 70 is spesifiek gefokus op die gelowige. Julle sal sien die woorde wat daar gebruik word is baie duidelik die eerste persoon is my en ek en so wanneer die gelowige hierdie sien en hy sien hierdie teken dan hierdie teken van die doop en dan dink hy dadelik in die afwas deur die bloed van Christus en dan die sonde vuilheid wat dan so weggeneem word. En daarom is die teken die doopteken spesifiek 'n wonderlike herinnering aan God se genade. En dit is 'n wonderlike versterking van die gelowige se geloof. Want is die gelowige wat daardie teken sien. Daarom dat die katekismus praat in daardie eerste persoon. Die ek, die my, die ons. Hy praat van die troos wat die doop vir die gelowige bring. En nou wanneer ons hierso by vraag en antwoord 72 kom, dan wil die katekismus nou mooi seker maak, ons verstaan dat die teken en die betekende saak, die teken en daar en dit waarna die teken dui, dat dit onderskei moet word. Want daar is die gevaar om nie die teken en die betekende saak te onderskei nie. En daarom word die vraag gevra, is die uitwendige waterbad self dan die afwassing van die sonde? Nee, die uitwendige waterbad dui op die afwassing van die vuilheid van die liggaam. En dit dui as 'n teken dui na die afwassing deur die bloed van Christus van sonde. En daarom sê die antwoord nee, want alleen die bloed van Christus en die Heilige Gees reinig ons van alle sondes. Hierdie vraag word gevra want dit is altyd nodig dat ons die teken en die betekenis saak van mekaar moet onderskei. Nie skei nie, en dit is eintlik wat ons heeltyd moet besef. Ons onderskei die teken en die betekenis saak, maar ons skei nie die twee nie. Ons gaan dit sien in die volgende vraag en die antwoord dat ons nie die twee moet skei nie. Daar is 'n verwantskap. Daar's 'n rede hoekom daar 'n water gebruik word en nie somme net grond gebruik word nie. So ons kan nie die teken en die betekenis saak skei nie, maar ons moet dit onderskei. Die risiko bestaan dat ons die uitwendige wassing direk aan die was van sonde verbind. En dan dink ons dat die doop red, en dit is die Romeinse dwaling. En ons kry dit ongelukkig baie selfs onder mense in gereformeerde kerke dat hulle sê, "Want my kind is hoe weet jy jou kind is gered, wel hy is gedoop?" En dit is 'n valse stelling. Dit is maar altyd ons menslike versoeking, ons wil vashou aan uiterlike tekens. Ons soek redding deur eksterne middele. Ons soek 'n ekstra krag in die teken van die doop. En ons soek selfs baie keer die krag by die predikant wat die doop bedien, asof die predikant wat die doop bedien 'n meer spesiale seëning op hierdie kind uitspreek. Maar dit is nie so nie. As daar 'n predikant is wat miskien nie so bekend is nie, maar nog steeds 'n getroue predikant is aan die woord van die Here, dan kan hy ook doop. En om die waarheid te sê, as daar 'n predikant 'n kind gedoop het en na die tyd kom die mense agter, maar hierdie predikant het van die pad af gegaan, dit maak nie die doopteken ongeldig nie. Want die doopteken wys na 'n ware betekenis en die betekenis wat toegeëien kan word deur die gelowige. Ons moet altyd onthou dat die doop 'n prentjie is. Die hele doopproses is 'n prentjie van die sonde van die gelowiges wat afgewas word deur die bloed van Christus en dat die doop nie self die sonde afwas nie. In Johannes 1 vers 7 sê so mooi: Die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sondes. Die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sondes. Is dit die doop wat ons reinig? Nee. Wat reinig ons van alle sondes? Die bloed van Christus. En daarom is die doop 'n prentjie van daardie inwendige betekenis, van daardie geestelike betekenis, van daardie objektiewe betekenis is dat daar kom net reiniging van sondes deur die bloed van Christus. Dis waarna hierdie doop wys. Maar nou is daar ook die gevaar. Die gevaar om die teken en die betekende saak te skei. En te sê, "Wel, ons kon net sowel die kind nie gedoop het nie. Ons kon net sowel die kind ingeseën het of ons kon net sowel grond gebruik het of enigiets anders. Ons kan ons eie metode uitgedink het wat wys na die betekende saak." En dan is ons besig om die teken en die betekende saak te skei. En dit is wat vraag 73 ons wil leer en op waarskei is dat ons dit nie moet doen nie. Daarom dat ons Titus 3 vers 5 gelees het wat sê hy het ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Die doop word die bad van die wedergeboorte genoem. Volgens Titus 3 vers 5. Want dit is deur God bepaal dat daar 'n verwantskap is tussen die realiteit. Die realiteit is dat daar is redding deur die wedergeboorte en die teken wat daardie realiteit afbeeld, die bad. As jy daaraan dink, die wedergeboorte is was is onderdompel, dit is reiniging. En daar is hierdie verwantskap tussen die realiteit, hierdie redding deur wedergeboorte en die teken wat dan daar die realiteit afbeeld. Met ander woorde, ons mag nie net aan die doop dink in terme van die betekende saak, dit wat het afbeeld, die ons met die fisiese teken verstaan, soos wat het voor ons afspeel. Die uitwendige wassing neem die vuilheid van die liggaam weg. En dit moet ons laat verstaan, dat die wassing met Christusse bloed en gees neem die sonde vuilheid weg. Dit is so deur God bepaal. Hy bepaal dat ons deur hierdie prentjie van water op 'n persoon wat vir ons 'n prentjie is van die water was die vuilheid weg en dit gee dan vir ons hierdie uiteindelike geestelike betekenis van dis die gees, die bloed van Christus wat ons sonde vuilheid wegneem. Wanneer ons iets sigbaar soek om ons te herinner aan die feit dat ons wedergebore is, dan is die doop die teken. Dan is die doop die teken waar na ons gedagtes moet gaan. Nie die sogenaamde altaarkool of nie 'n kersie wat ek aansteek of selfs nie die kruis nie, maar die doop. Dis die Here wat die teken gee. Maar sodra ons begin sê wel ons gaan ons eie tekens uitdink om ons geloof te versterk en ons te herinner aan die afwassing van ons sondes deur die bloed van Christus, dan het ons heeltemal die teken van die doop gemis. Die Here gee daai teken. En die Here wil nie hê ons met die teken en die betekenis saak skei nie, want hy wil hê ons moet werklik in ons geloof versterk word, soos ons die teken sien. So die doop is die prentjie van die wedergeboorte, 'n prentjie van die was met die bloed en die gees van Christus. En die Here het hierdie teken gegee wat wys na die betekende saak sodat gelowiges daardeur versterk kan word en bevestig kan word dat hulle sondes afgewas is deur die bloed en die gees van Christus. Die uitwendige wassing dui op die was met Christus se bloed en gees. En dan is die effek van was met die bloed en die gees van Christus die afwas van die sonde, soos wat die uitwendige wassing se effek die afwas van die vuilheid van die liggaam is. Dis hoekom vraag in antwoord 73 het dan soos volg stel. Waarom noem die Heilige Gees die doop dan die bad van die wedergeboorte en die afwassing van die sondes? En nou gaan jy weer daai let op haar persoonlike, daai eerste persoon, persoonlike voornaamwoorde, daai ons. Want hierdie praat met die gelowige, wat daai teken sien en dan en wat daai betekende saak toeëien, wat sê ek bely dat Jesus se bloed my kom afwas van die sonde vuilheid en dat hy het gesterf vir my. Goed, die antwoord. God sê dit nie sonder gewigtige rede nie. Hy wil ons naamlik daarmee leer dat die bloed en die gees van Christus ons sonde so wegneem soos die water die vuilheid van die liggaam wegneem. Verder wil hy ons veral deur hierdie goddelike waarborg en teken verseker dat ons net so werklik geestelik van ons sondes gewas is as wat ons liggaam uitwendig met water gewas word. So weer eens opsommend. Uit hierdie twee vrae en antwoorde, vraag en antwoord 72 en 73, ons moet onthou om die teken en die betekenis saak te onderskei. Maar ons moet versigtig wees om die teken en die betekende saak te skei. Nou kom ons by die groot vraag en antwoord en dit is dan die doop van kinders van gelowiges. Want nou die katekismus nou mooi uitgewys dat die doop nie red nie. En wanneer kindertjies na die doopfont toe kom, dan word kinders nie op daardie oomblik gered deur die doop nie. Dis net deur geloof in Jesus, bekering na Jesus, waar iemand gered word van die ewige oordeel van God. In vraag 74 vra die katechismus of die jong kinders ook gedoop moet word. Dit was 'n vraag daardie tyd met die opstel van die Heidelbergse katechismus ook. Dis nie net dat die mense 500 jaar terug die gelowiges, maar net die gebruik van die Rooms-Katolieke Kerk oorgeneem het om kinders te doop nie. Hulle het ook met daai vraag gesit en hulle moes daai vraag beantwoord. Hulle het nie net met daai tradisies 'n tradisie gevat en het oorgeneem nie. Nee, hulle het mooi deur die ding gedink. Daarom het hulle vra of jong kinders ook gedoop moet word. Nou, die eerste ding wat ons hier tog moet besef, wanneer ons hierdie vraag en die antwoord lees, is dat die katechismus aanneem dat wanneer hier van kinders gepraat word, dit kinders van belydende gelowiges of ouers of 'n belydende ouer is. Dis hoekom dat as jy lees daar in die vraag en die antwoord, dan sê dit en praat dit van net soos die volwassenes. Ook aan hulle word nie minder as aan die volwassenes deur die bloed van Christus die verlossing van die sondes en die Heilige Gees wat die geloof werk beloof nie. En dit is die een punt en die ander punt is natuurlik hulle word in die gemeente ingesluit en wie is in die gemeente ingesluit? Hulle ouers en dan is dit die gelowige ouers wat dan die kinders bring. So ons moet net dit besef, dit is die kinders van gelowiges. En ons sien dit ook in 1 Korintiërs 7 vers 14 waarby ons ook 'n oomblik gaan stil staan. Nou die katechismus gee 4 redes. Hoekom babas of dan kinders van gelowiges gedoop moet word? Dit gee 4 redes. En dit is daar in die katechismus. Die eerste rede is babas is net soos die volwassenes in die verbond van God en sy gemeente ingesluit. Daar is die eerste rede. En ons gaan nou dit nou verdedig uit die skrif uit. Die tweede rede is, aan babas word nie minder as aan die volwassenes deur die bloed van Christus, die verlossing van die sondes en die Heilige Gees wat die geloof werk, beloof nie. En ek dink daai woord beloof daar is nogal belangrik. Net weer eens daai tweede rede. Aan babas word nie minder as aan die volwassenes deur die bloed van Christus, die verlossing van die sondes en die Heilige Gees wat die geloof werk, beloof nie. Derde rede, babas word ook deur die doop as teken van die verbond in die Christelike kerk ingelyf en van die kinders van die ongelowiges onderskei. En dan die vierde rede, in die ou verbond was daar die besnydenis en in die plek daarvan in die nuwe verbond is die doop ingestel. En daai is die 4 argumente wat hier gevolg word, nou wat gegee word. So kom ons kyk na die eerste rede. Babas is net soos die volwassenes in die verbond van God en sy gemeente ingesluit. Eerstens, sal ons erken dat elkeen wat deel is van die sigbare kerk gedoop moet word. Ons almal gaan daarmee saamstem. As iemand deel is van die sigbare kerk, as iemand sê, hy is 'n disipel van Jesus en hy glo in Jesus en hy volg Jesus, dan moet hy gedoop word. Ons almal gaan dit sê. Matteus 28 vers 19 sê, gaan dan heen, maak disipels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Die punt is maar net maak disipels en doop. Nou, as ons daai stelling verstaan en ons sê ja tot daai stelling dat disippels van Jesus gedoop moet word, en disippels is nou mense wat deel is van, dit is die sigbare kerk, dan gaan ons sê, dan moet ons na die volgende stelling erken, en dan lei dit tot erkenning van dat kinders gedoop moet word, en dit is, kinders is disippels van Jesus. Kinders van gelowige ouers is disippels van Jesus. En disippels moet gedoop word. Kinders is outomaties disippels, want die verbond is met hulle. Maak disippels van alle nasies. En nou kom die evangelie en die Here sê goed, maak disippels van daardie nasie Maar wie word nou as disippels gesien? Net die volwassenes of dan ook die kinders van die volwassenes? En nou dis hoekom ons dan hoor in hierdie belydenis, babas is net soos die volwassenes in die verbond van God en sy gemeente ingesluit, soos deur die verbond, hierdie belofte kom na die ouers en die kinders, en daarom is hulle ook disippels. Daarom sê Genesis 17 vers 7, en ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte, as 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Hulle is outomaties disippels. Hulle word geleer as disippels van Jesus. Dis dan die kinders van gelowiges. Dit hoef nie so te gewees het nie. As mens kyk byvoorbeeld na die Efesiërs, die brief van die Efesiërs, dan sien jy daar waar Paulus met die kinders praat. Met die kinders. Hy sê kinders wees gehoorsaam aan julle ouers. Hy praat direk met die kinders asof die kinders disippels is van Jesus. Hoekom doen hy dit? Want hy weet die Here wil deur die verbond werk hy. En die kinders is outomaties disippels van Jesus. En ons lees dit daar in die derde gebod. Ek bewys my barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. En ons gaan weer by hierdie teksvers stilstaan, Handelinge 2 vers 38 tot 39, maar dit sluit aan by die konsep van die verbond, want in Handelinge 2 vers 38 tot 39, dan is dit mos daai skare wat tot bekering kom en hulle vra, wat moet hulle doen? Want hulle hoor nou van Jesus wat gekruisig is en dan sê Petrus vers 38, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want die belofte kom julle toe en julle kinders. En die wat daar ver is. Hierdie belofte van die bekering tot vergifnis van sondes. Bekering tot vergifnis van sondes. Daai is die belofte. Bekeer na Jesus en jy het vergifnis van sondes. Dan is jy reg met God. En daai belofte kom julle toe en julle kinders. So kinders moet daai belofte hoor. En mense wat geleer word in daai belofte, wat noem jy daai persoon wat geleer word van 'n leermeester? Dis 'n disipel. En daarom dat alle disipels moet gedoop word. Kinders is ook disipels van Jesus, daarom met kinders van gelowiges gedoop word. So dit is die eerste rede vir die doop van kinders. Die tweede rede, volgens die katekismus is, en aan die hand van die skrif, aan babas word nie minder as aan die volwassenes, deur die bloed van Christus, die verlossing van die sondes en die Heilige Gees wat die geloof werk beloof nie. So volwassenes hoor, dat deur die bloed van Christus is daar die verlossing van sondes. En dit is die Heilige Gees wat die geloof werk. Dit word aan julle beloof. Met ander woorde, aan babas van gelowiges word ook die verlossing van sondes beloof, net soos aan die belydende gelowiges, die volwasse belydende gelowiges. Maar dit is wat ons in Handelinge 2 vers 39 gelees het. Ons het toch daar gelees van die belofte, want nou Petrus het gesê, bekeer julle, en dat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergewing van sondes. Bekeer julle tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Ons het nou bietjie ingaan op die gawe van die Heilige Gees, maar ek dink nie die punt is, bekeer julle tot vergifnis van sondes. En daardie belofte kom die mense toe wat daar vir Petrus geluister het en Petrus sê daai belofte kom julle kinders ook toe en julle kinders. Daar's 'n miskien 'n hoofstelling wat ons kan maak, 'n groot stelling, 'n groot opskrif wat sê mense moet gedoop word aan wie die belofte van bekering tot vergifnis van sondes behoort. Nou, aan wie behoort die belofte van die bekering tot vergifnis van sondes? Dit is aan kinders ook. Toe Jesus die Emmausgangers teekom, toe sê hy vir hulle, daar moet bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. En Petrus sê, daar die belofte van bekering tot vergifnis van sondes kom julle toe en julle kinders. Markus 1 vers 4 is waar Johannes besig is om te doop en hy sê Johannes het gekom en was besig om in die woestyn te doop en die doop van bekering tot vergifnis van sondes te verkondig. Die doop wys na die betekende saak van bekering tot vergifnis van sondes. Bekering tot vergifnis van sondes. Nou, daai verkondiging van die doop, daai belofte, bekering tot vergifnis van sondes, bekering, jy het vergifnis van sondes, dit kom ook aan die kinders toe. En wie kry hierdie teken? Die gelowiges en hulle kinders. Die persoon wat het besit, waarna die teken wys, moet die teken kry, natuurlijk. Behalwe as God natuurlijk een of ander beperking op die bediening van die teken gesit het, byvoorbeeld die besnijdenis wat nie aan vrouwe in die Oud Testament bedien is nie, en soos babas wat nie die nagmaal kan gebruik nie. Maar dit waarna die teken wys, namelijk die belofte van die vergifnis van sondes, behoort ook aan die kinders van gelowiges. Hulle word nie uitgesluit nie, want dit is duidelik, selfs in die Nuwe Testament en in die Oud Testament is daar daai teken, die besnijdenis, ons gaan later sien, die besnijdenis het oorgegaan naar die doop, word, daai betekenis saak, word beloof aan die kinders van gelowiges. Dit is so, as ons kyk na die gedeelte in Handelinge 2 vers 38 en 39, dat die gawe van die Heilige Gees, want julle sal nou, seker kan onthou, aan Petrus sê, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, nadat julle nou bekeer het, julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, nou daai woord, gawe van die Heilige Gees, word nogal verbind aan tale praat, en handelinge, dit is nogal so, en dit moet ook so gewees het, want dit is wat Joel 2 geprofeteer het, sou gebeur, wanneer daar die gees op die mense kom. En dit was dan een bewys dat Jesus die Christus is, en dit het gewys dat die Jode sowel as heidene tot redding kom, soos hierdie heidene ook in tale praat. Maar ons kan nie die gawe van die Heilige Gees absoluut beperk tot die praat in tale nie. As jy nou mooi daaraan dink, hierdie praat in tale as 'n gawe is maar net 'n uiterlike bewys van 'n innerlike gawe, die geloof. Want dit is die geloof wat as gawe aan mense gegee word, waardeur hulle gered word. Selfs volgens Joel se profesie was die doel die redding van mense. Handelinge 2 vers 21, en elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En dit stem precies ooreen met Joel 2 vers 32, waar dit sê, en elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dus, die belofte van die bekering tot vergifnis van sondes, wat Petrus daar gesê het, behoort ook aan die kinders van gelowiges. En, moet ons dan sê, daai gawe van die Heilige Gees, is dan ook per afleiding die geloof. Die geloof word beloof aan kinders van gelowiges. Maar om die belofte te kry van bekering, van vergifnis, van sondes en die geloof, is beteken nie, jy kry dit nie. As daar gesê word, luister die soos, as jy bekeer van jou sondes en jy draai na Jesus, dan het jy vergifnis van sondes. Jy het geloof. Jy verstaan die fokus. Dit word beloof, dat as jy bekeer, sal jy gered word. Jesaja 44 vers 3 is ook so mooi waar dit sê, ek sal my gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge. En daarom dat, wanneer, jy sien hierdie soort van teksverse en die feit dat die Here sê, hy bewys sy barmhartigheid aan duisende geslagte, dit sit die fokus toch vir gelowiges, op dat ons kinders gelowiges is, totdat die teendeel bewys word. Want ons verwag dat die Here deur geslagte werk. En daarom dat, vir daai rede, en want dit is hoe die verbond werk, hy werk deur geslagte, die Here hoef dit nie te gedoen het nie. Hy kon net individue gered het as hy wou, maar hy het nie so geopenbaar nie. Die Here kon ander tekens gebruik het. Hy kon 'n kruis gegee het, hy kon kersies gegee het, maar hy het nie gegee nie. Hy het sekere tekens gegee vir 'n sekere doel, en ons gebruik dit en so. Hierdie Here openbaar dat hy deur geslagte werk, en daarom dat ons kinders sien as disippels van Jesus. Ons is disippels van Jesus, totdat die teendeel bewys word. En die gevolgtrekkinge wat ons dan net moet maak, uit hierdie tweede rede, is dat die belofte van bekering tot vergifnis van sondes aan die volwassenes behoort, en ook, aan die kinders, en daarom moet hulle gedoop word. So dis die tweede rede. Derde rede, babas word ook deur die doop as teken van die verbond in die Christelike kerk ingelyf en van die kinders van die ongelowiges onderskei. Goed, so dis wat die doop doen. Die doop onderskei die kinders van gelowiges van die ongelowiges en die kinders deur die teken van die verbond, die teken van die doop, word dan in die Christelike kerk ingelyf. Maar natuurlik, hierdie teken sê, hierdie kinders is disippels, en hulle is nie disippels van die wêreld nie, hulle is disippels van Jesus. So dit maak sin. Almal wat deel is van die sigbare kerk en van die ongelowiges onderskei word, moet die doop ontvang. En weer eens, dit is wat ons in Matteus 28 vers 19 gelees het. Waar het ons gesê het, gaan aan heen en maak disciples van al die nasies en doop hulle. So die disciples van God, die disciples van Jesus, doop hulle, want hulle is anders as die wêreld. En kinders van gelowiges is deel van die sigbare kerk en hulle word van die ongelowiges se kinders onderskei. En hoe weet ons dit? Wel, die skrif openbaar het so vir ons. 1 Korintiërs 7 vers 14 sê, wat die ongelowige man is geheilig deur die vrou. En ek gaan nou daarby stilstaan, want daai geheilig daar, in daai eerste gedeelte van daai vers, is nie dieselfde as die tweede geheilig in daai vers nie. Want hierdie vers gaan verder, dit sê, want die ongelowige man is geheilig deur die vrou, en die ongelowige vrou is geheilig deur die man. Ok, dit beteken nie, daai geheilig daar, beteken nie die man, die ongelowige man of die ongelowige vrou, is nou net outomaties deel van die sigbare kerk, omdat die ongelowige nou getroud is met die gelowige nie. Dit is nie wat ons gaan nou daarby stilstaan, maar ek wil nie die vers klaar lees, want anders sou julle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig. So kom ons kyk net gou eers na die eerste gedeelte van daai 1 Korintiërs 7 vers 14. Want 1 Korintiërs 7 vers 14 gaan nogal baie oor die huwelik. En wat Paulus hier vir hulle sê, en hy wil hulle eintlik troos, is, hier is nou ongelowig is en ene kom tot redding. Beteken dit nou, dat hierdie huwelik is nie meer geldig nie. Hierdie is 'n onheilige huwelik. En jy is eintlik nou besig met hoerery as jy nou kinders kry. Paulus sê nee. Die ongelowige man is geheilig deur die gelowige vrou, en die ongelowige vrou is geheilig deur die ongelowige man. So jy is reg, hierdie huwelik is reg. Jy is besig om in gehoorsaamheid te lewe. Jy is 'n gelowige, moenie bekommer nie, gaan net aan. En nou jou kinders wat jy kry is nog steeds geheilig. Hulle is nog steeds in die lyn van die verbond. Jy kan nog steeds aanneem hulle is disippels van Jesus. En maak hulle so groot. Daarom moet kinders gedoop word. Daarom moet kinders gedoop word. Nou, en ek wil dit ook net ook sê, want die feit dat die bad van die wedergeboorte nie net ons laat by die feit dat dat ons dan gered is en deel van gered is en ons het die afwas van sondes nie, dit laat ons nie net daar nie, want dit vat ons verder tot gehoorsaamheid. En dit is ook wat ons aan ons kinders leer, wanneer ons met hulle werk, dan praat ons met hulle as disippels van Jesus. En dit gaan beteken, disippels van Jesus moet luister na Jesus se woorde. En daarom op grond van dit wil ons hulle vat na gehoorsaamheid aan God se woord. Ons is nie besig om te maak asof ons met fariseërs werk nie. Ons sê nie vir kinders wel, luister hierso, julle moet die gebooie van die Here gehoorsaam. Maar dis maar net eintlik uiterlik. Dis maar net farisisme, jy weet jy moet dit nou maar net doen. Dis nie ons argument is nie dit nie. Ons argument is ons aanvaar die skrif Openbaar, jy is 'n disipel van Jesus. Jy behoort aan die Here Jesus, so wees gehoorsaam aan hom. Jy is nie 'n ou mens nie. Jy kan nie lewe na 'n ou mens nie. Jy is nou 'n nuwe mens en daarom dat daai Titus 3 vers vanaf vers 3 net so belangrik is vir kinders. Want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf van allerhande begeerlikhede en singenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe, ons was haatlik en het mekaar gehaat. Maar toe die goedertierenheid van God ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het, dan verander het ons lewe. En dit is hoekom daai vers 2 en vers 1 van Titus 3 so mooi sê, wel, dit verander die manier hoe ons ons onderdanigheid, ons gehoorsaamheid aan gesag, ons bereidheid tot goeie werke, om niemand te belaster nie, nie strydlustig te wees nie, vriendelik te wees en aan alle mense alle sagmoedigheid te bewys. Want die kinders en ons is disippels van Jesus, daarom wil ons daai gehoorsaam. Nou die vierde rede hoekom die kinders van gelowiges gedoop moet word is, in die ou verbond was daar die besnydenis en in die plek daarvan in die nuwe verbond is die doop ingestel. Dis nou die vierde rede. In die ou verbond is babas sowel as volwassenes besny. En net terloops weer eens, baie argumente daar buite maak hierdie bewering dat die besnydenis, en dit is eintlik lasterlik in 'n sin. Jy weet, mense moet dit nou nie te hard sê nie, maar dit is 'n bietjie lasterlik as gesê word die besnydenis het gedui op die mense se volkskap. So as jy besny is, dan is jy Israeliet. Dit het gedui op die nasionaliteit. Dit is net nie waar nie. Toe die Here die besnydenis in Genesis 17 ingestel het, was daar nie 'n se volk Israel gewees nie. En dan openbaar die skrif so mooi, Jeremia 9 vers 25, kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek besoeking sal doen oor almal wat besny is, wat nogtans onbesnede is. So die besnydenis het gedui op die betekende saak wat wys, jy moet besnyding van hart kry. Jy moet bekeer na die Here Jesus, jy moet jou sonde bely. Want hulle het vorentoe gekyk na die verlosser, God wat verlos, en is tog die betekenis van die woord Jesus. Jeremia 4 vers 4, besny julle vir die Here en verwyder die onbesnedenheid van julle hart. Die besnydenis het nooit gedui op volkskap nie, nog nooit, dit het altyd gedui op die vereiste van die besnydenis van hart. Altyd. En dit is baie hartseer wanneer ek baie boeke lees, dan is hier nog een van die groot argumente van die besnydenis. Het gedui op volkskap, dit is net nie waar nie, dit is nie reg nie, dit moet nooit gesê word nie. En daarom dat Kolossense 2 vers 9 tot 12 eintlik dan baie duidelik is, as ons weet die besnydenis het gedui op die betekenis saak, die inwendige geestelike saak van besnydenis van hart, die noodsaaklikheid van die besnydenis van hart, dan maak Kolossense 2 vers 9 tot 12 eintlik baie sin, want hoor wat sê Kolossense 2 vers 9 tot 12, want in hom, dis nou in Jesus, woon al die volheid van die godheid liggaamlik, en julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag, in wie julle ook besny is, Julle is in Jesus besny met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie. Want daai besnydenis het gedui na 'n hartbesnydenis en nou julle is in Christus, julle het 'n besny, julle het 'n hartbesnydenis en dit is nie met die hart, dis nie met die hande verrig nie. Dit is deur die Gees van God verrig. Julle het 'n besnydenis van hart. En dan gaan die vers verder, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus. Christus het gekom en daai ou mens en die krag van die sonde vernietig. Jy het 'n nuwe hart. En dan sê vers 12 verder, omdat jy saam met hom begrawe is in die doop. En so dit op baie stadium het dit gepraat van besnydenis, besnydenis van hart en dan omdat jy saam met hom begrawe is in die doop. En weer eens daar, beteken die doop red? Nee, beteken die besnydenis red? Nee, ons moet heeltyd onderskei tussen die teken en die betekenis saak. En die doop red nie in die sin van die fisiese teken red nie. Maar die doop red in die sin van die betekende saak sal jou red. En dis hoekom waar ons nou weer eens net is hoekom dit belangrik is dat ons nie die teken van die betekenis saak moet skei nie. So dit is hoekom dit reg is ons bely in die geloofsbelydenis van Nisea in die die doop tot vergifnis van sondes. Ons bely die doop tot vergifnis van sondes. Hoekom is daai valse belydenis? Nee, dit is nie. Markus 16 vers 16 sê dit in soveel woorde, jy word gered deur die doop. Dit is reg, dis 'n regte belydenis, maar in watter sin verstaan ons dit? Want ons moet nou nie ons moet nie teken en die betekenis saak onderskei, maar ons moet dit nie onderskei, maar ons moet dit nie skei nie. So in die sin van as ons sê die doop red jou, dan sê ons dit wat die doop na wys, die belofte van bekering tot vergifnis van sondes, as jy daai geestelike realiteit het, dan het jy vergifnis van sondes. So in daai sin red die doop jou. Ja. Maar nou, ek wil net nog bietjie verder gaan daarin in Kolossense 2 vers 9 tot 12. Net weer, omdat jylle saam met hom begrawe is in die doop, het jylle nou hierdie besnydenis. Waarin, nou, die ongelukkig, is dit in die Afrikaans vertaal met waarin, maar dis nie reg nie. Dit moes vertaal geword het met in wie. En dis eintlik nogal 'n belangrike vertaling, want dan maak het nogal baie duidelik dat die doop en die besnydenis aan mekaar verbind is. Want hoor gegaan, as ek het nou lees soos wat het nou vertaal moes geword het, omdat jylle saam met hom begrawe is in die doop, in wie jylle ook saam opgewek is, deur die geloof in die werking van God, wat hom uit die dode opgewek het. Want die punt is nie, dis nie deur die doop, waarin jylle opgewek is nie. Dis nie die teken, het nie die persoon opgewek nie. Die teken wys na die werk van Christus. En dis daarom belangrik om te besef, hierdie vers sê, in wie julle ook saam opgewek is deur die geloof, in die werking van God, wat hom uit die dode opgewek het. So die besnydenis het gewys na die besnydenis van hart wat nodig is, die doop het gewys en wys na Christus, jy moet saam met Christus opgewek word in die geloof. En enigste gevolgtrekking, as mens nou kyk na hoe die besnydenis oorgegaan het na die doop in die nuwe verbond, dan moet ons sê kinders moet ook gedoop word. Want die besnydenis in die Ou Testament is toegedien aan die kinders en die doop in die nuwe verbond moet ook dan aan die kinders toegedien word. So kom ons sluit af, die gevolgtrekking. Die ontkenning van die kinderdoop is 'n dwaalleer. En daar is ongelukkig baie slegte gevolge wanneer ons dit nie so verstaan dat die kinders gedoop moet word van gelowiges nie. Want dit vat weg van die genade van die nuwe verbond. Die genade van die nuwe verbond is so groot dat die Here besluit het dat hierdie genade gaan geslagte voort. En as ons nou sê nee, die genade is net vir individue en die Here werk deur geslagte en dan beperk ons die genade van die verbond. En die Here het dit nie so geopenbaar nie. Dit verder as ons die doop, die kinderdoop verkeerd verstaan, dan beperk dit die betekenis van die ou verbond. Want nou skielik is die ou verbond hierdie vleeslike oefening waardeur die ouens gegaan het en hulle het nie eintlik besef waaroor dit gaan nie. Hulle het maar net hierdie oefening deurgegaan van sakramente en dis eintlik die besnydenis was net maar net volkskap en hulle het maar net amper soos diere gelewe en gelewe van hand tot mond en dit is net nie waar nie. So ons vat baie weg van die betekenis van die ou verbond. Dit vat weg van die troos van die kerk en gelowige ouers. Dit vat weg die opdrag van God om die kinders van gelowiges aan hom toe te wy. Want ons moet dit vir mekaar sê, konsekwent, as ons sê, kinders van gelowiges moet nie gedoop word nie, want wel, ons moet net aanneem, hulle is nie gelowig nie, dan kan ons nie saam met hulle bid nie. Ons kan nie saam met hulle onse Vader bid nie, ons moet hulle sien as ongelowiges tot die teendeel bewys word van gelowiges. En dit is net nie hoe die Nuwe Testament dit aan ons openbaar nie. Die kinders word gesien as disippels van Jesus. En die ander slegte gevolg as ons nie die kinderdoop reg verstaan nie, is dit vat weg van die dankbaarheid van gelowiges teenoor God. Want nou kan ons sien maar die Here bewys genade nie net aan my nie, maar ook in geslagte. En dan sê ek mos nog meer dankbaar, en ek wil dit hê, ek wil mos daai dankbaarheid aan die Here wys. En natuurlik een van die, nog eens, een slechte gevolg van die verkeerde verstaan van die kinderdoop, is dit weerspreek die skrif, en dit weerhou babas van Christus, wat hy uitdruklik beveel het, moet na hom gebring word. Jesus sê mos daar Matteus 19, bring die kindertjies na my. En dit is wat ons wil doen, ons wil die kindertjies na die Here Jesus toe bring en hulle leer van Jesus. En hulle is disippels van Jesus, daarom moet hulle gedoop word. Kom ons bid saam.